ishin me biberon. Edhe ishte, un punoj me institutit e re, edhe ishin me Vlorë, edhe tani qëlloj njëti vit që lindin binjakët, njëti vit që drejtuesi u largua dhe unë bëra drejtues, e njëti vit kur Edi që është këtu, erdi aty dhe duhet të trajnoja. Po këto janë gjëra që unë nuk i zgjodha. Këto janë, më thënë, gjëra që erdhen edhe normalisht unë i pranova. Edhe pa tjetër që gjithë gjendemi në fazat të ndryshme të jetës edhe ca faze janë më të vështira. Por unë bëra akoma më të vështirin, duke pranuar edhe gjëra të tjera që në fakt mund të thosha jo. Shërbesa që kisha ose puna që kisha me studentët më bënde që të vija pa tjetër, mund të vija edhe në 7-8, por zgjidhja të vijë në 8-9-10, edhe pa tjetër që binjakët gjithmonë duhet të ushqeshin në orën 12-1 të natës, edhe unë preferoja të rija pa gjumë deri në atë orë, që pasaj ti ushqen dhe pasaj të fija gjumë, pasaj ata qanin në mëngjes, edhe unë fillova të shtoja dozën e kafes, edhe kisha energji, thosha po ja dal, është shumë mirë, pa tjetër që duhet të bëjmë akoma më shumë gjëra për Zotin, kemi takime të tjera, më ftuan në një trajnim, edhe bilesta i trajnimi më bëqefi, se dikush i tha, shikon këtë ky, edhe ka 3 fëmijë tha, po edhe drejton një skuadër, edhe bën këtë, thash, wow, më thënë, unë i bëjt gjitha. Edhe pa tjetër që vjeni një moment që trupi jot nuk reagon mirë edhe tip nuk e pranon në një moment. Edhe mënyra si nuk reagoj trupi i mirë, ishte që ne i qërim dhe njërë shumë në karike, ti e bëdhime mezi, edhe ti mendojnë që është muskulare kja. Edhe kaluar një 3 javë vetëm duke pirë ibuprofen, derisa erdhi një moment që ti e pranon që je i limituar, edhe e pranon që ti nuk je në kontrol të gjithë gjërave, është Zoti në kontrol të gjithë gjërave dhe ti du t'i lësh atij në dorë. Edhe mos mbaj më shumë se sa duhet të mbash, se sa të kanë dhënë. E dyta, është kemi nevojë për sabat dhe Zoti nuk ka nevojë për sabat. Tani, të Gjoni 5:17, Jezusi thotë, Ati Perëndi është gjithmonë duke punuar. Pra Perëndia është gjithmonë në punë. Si Perëndi, nuk është që po e lë për një moment mbretërinë dikujt tjetër, edhe për një fraksion, as për një fraksion të sekondës, as për një të qindën të sekondës. Por ajo që dimë edhe që na kujtohet gjithë është tek Zanafila, kur Perëndia krijoi ditën e parë tokën, qiellin edhe kështu me radhë. Çdo ditë ai thoshte që krijon dhe thoshte është mirë. Dhe ne din fare mirë që ditën e 7 ai pa gjithçka që krijoi dhe tha është shumë mirë. Në përkthimin aty, siç e kemi, është u çplodh. Edhe patjetër që ne mund ta marrim me idenë që Perëndia u lodh edhe u çplodh. Por në fakt Perëndia u çplodh nga të krijuarit. Edhe ai pa dhe tha është shumë mirë. Mendoj që Perëndia e dha si shembull për ne, që ne her pas here, një ditë javës, të mund të shkëputemi nga puna. Okej, okay? Mos e merr punën me vete, po të shkëputesh nga puna 100%. Te Eksodi 29:11, te Eksodi 29:11, Zoti urdhëron Izraelitët që të ditën e 7 të mos punojnë. Përveç se kësaj kanë edhe shumë rregulla të tjera për sa i përket edhe tokës, mos e mbyllni vitin e 7, edhe shumë nga ligje të tjera. Tani, patjetër që ne të dhjatë e re, kemi par farisejnë të cilët akuzuan Jezusin, që ai ditën e 7 ishte duke lejuar, ai në fakt shëroi ditën e 7, por edhe duke lejuar dishepujt e tij që të mund të si qenë ato kallzat e grurit, të mund të shkojnë dhe të mund të hanin. Edhe ai në fakt ju përgjigj atyre që edhe Davidi, kur ishte i lodhur bashkë me luftëtarët e tij, mori bukë nga altari edhe ishte të shtunën. Dhe e bëri të qartë që në fakt këto rregulla që janë dhënë nuk janë thjesht në kuptimin, nuk janë rregulla morale, të cilat do të qëndrojnë gjithkohës, po janë rregulla të përkohshme në kuptimin që që Perëndia është mbi këto rregulla, Jezusi është Zoti të shtunës. Por për ne është dhënë si një shembull që ne të mund të pushojmë ditën e shtunë. E treta, ti ke nevojë për miq, edhe Zoti nuk ka nevojë për miq. Patjetër që Zoti ynë triun nuk është se plotësohet më tepër në qovë se do të kishte një, ose dy, ose tre, ose plotësohet me ty më tepër. Zotin pa tjetër është prandaj është Perëndia, që është i plotësuar, nuk mund të eci për para në qovë se nuk ka miqë. Por, për ne si qënë i njërzore që jemi kryuar si qënë i sociale. Në fakt që kemi nevoj të mund kemi njërez vërdalt në mënyrë të tjilë që të mund kemi një jetë të shëndetshme. Te 1 Samuelit 23:16, kemi rastin e Jonatanit me Davidin, që thot atëherë Jonatani biri Saulit u ngrit dhe shkoi te Davidi në pyll dhe ndihmoi të gjej fortë te Perëndia. Kemi nevojë për miq, të cilët mund të na korrektojnë, të na marrin të përgjegjshëm edhe të na marrin fort në fjalën e Zotit. Patjetër që ka shumë njerëz si puna ime që mund dalin këtu dhe mund të flasin edhe mund të thonë gjëra shumë të bukura edhe ka pas rast që dikush ka qenë predikues shumë i mirë edhe njerëzit që ishin në kishë mjaftoheshin që ai ishte predikues i mirë, por askush nuk e kishte vënë mendjen që kush janë miqtë e tij të ngushtë. Me kë shoqërohet këtu më shumë? Derisa në një moment të saktuar plas skandali që ai bëri një mëkat të madh sepse s'kishte askush që mund ta mande përgjegjshëm edhe u largua. Edhe ndikoi të rësisht 100% ka dhe si për ishtë jetën e ti. Cilët janë miqtë e tu të ngusht? Në qo se s'ke miqtë të ngusht, atëre mund të bësh miqtë të ngusht. Në kishë kemi mundësira të ndyshme, ku mund të kalojmë kohë me njëri tjetrin. Javës e shkoj ishim një alë. Ajo ishte një mundësi, por nuk ishte vetëm mundësi. Edhe di që kësa radhe ishin pak datat, ishte pak koha, dhe jo shumë njërës patën mundësi të vinin, por e di që ka takime të ndryshme, janë studimet e Biblës, janë aktivitetet të ndryshme, ku që ti mund të njofësh më shumë njërës edhe mund të kultivosh më shumë marrëdhënie të shëndetshme. Kemi nevoj për i përtritje të brëndshme, edhe Zotin nuk ka. Kjo është e katërta. Të dy korindasve, të dy korindasve 4:16, Pali shkruan pra ne nuk në lëshon zemra, por edhe sepse njeriu i jashtëm shkon në shkatrim, ai brendshëm përtrihet nga dita në ditë. Në fillim thash që jemi krijuar nga pluri edhe jemi plur, por në fakt jemi plur ku brenda banon Shpirti i Shenjtë. Që kemi marrë jetë në Krishtin, ndonse trupi jon është i dekshëm, është një trup që plaket çdo ditë, edhe një ditë do marrim një trup të ri, por përsëri ka ndikim edhe impakt në jetën tonë shpirtërore, ashtu siç jeta jon shpirtërore ka impakt në gjendjen tonë shëndetësore edhe emocionale edhe të tjera. Është shumë e rëndësishme për ne që përveç se të mendojmë për pushimin që do të kemi, për pushimet që do të keni, për ushimin, për vendin ku do të shkoni, po mendoni edhe për ushimin shpirtëror. Në Bibël kur përmendet koha në greqisht përmendet në dy fjalë, Kronos edhe Kairos. Edhe shembulli më i mirë është Marta dhe Maria. Për ju se dini historinë, është Jezusi shkoi mysafir, edhe ne si shqiptarë kuptojmë që kur na vjen një mysafir, ne kemi shumë dëshirë që ta nderojmë, edhe bëjmë të pamundurën për ta nderuar. Edhe tani zakonisht gratë i bëjnë shumicën e punës për ta nderuar, për të nxjerrë ushqimet edhe përgatitjet e gjërat e tjera, dhe ne e dimë fare mirë nga historia që Maria në fakt zgjodhi që të ulej të këmbët e Jezusit, edhe të dëgjonte Jezusin. Edhe Marta ishte duke bërë punët e ndryshme për të nderuar miqt, Jezusin sidomos. Edhe Marta nuk po bënte ndonjë gjë të keqe, ajo patjetër që po lodhej. Edhe ajo ankuat tek Jezusi që shikoi Maria, ajo nuk po më ndihmon hiç, por tani është koha për të bërë këtë punë, jo për atë punë. Por në fakt Jezusi nuk ishte dakord me Martën. Nuk ishte dakord sepse në fakt nuk ishte ajo koha e duhur për të nderuar Jezusin me atë lloj pune. Që në fakt ajo lloj pune në greqisht është Kronos, edhe Kronos përdoret zakonisht për të matur kohët, sekondat. Edhe ne në botë ecim në bazë të Kronosit, ne ecim në bazë të minutave, të orave, planeve, kështu i bëjmë. Por në fakt është një kohë tjetër që quhet Kairos, që është koha e Zotit. Edhe ajo ishte koha e Zotit që Maria zgjodhi për të ulur edhe për të dëgjuar Jezusin. Edhe ne kemi nevojë në fakt që në këtë botë Kronos të mund të gjejmë Kairosin tonë. Sidomos tani gjatë verës që kemi më shumë mundësi të mund të marrim pushimet, edhe mund të caktojmë në një ditë, edhe të mund të ulemi në këmbët e Jezusit. Edhe mund të dëgjojmë nga fjala e tij, mund të lexojmë nga fjala e tij. Si mund ta bëj një gjë të tillë gjatë kësaj këtyre javëve që po vijnë edhe gjatë vitit? Në fakt, ne jemi krijuar në mënyra të ndryshme. Edhe patjetër që ripërtritja shpirtërore kërkon që ne të ushqemi me fjalën e Zotit, po mënyra se si ushqemi në fjalën e Zotit është edhe ndryshe nga të gjithë. Në fillim kur bësh besimtarë dëgjojnë shumë për të kohën e qetë, e dëgjojnë që duhet bërë në mëngjes, edhe në mërzitesh pastaj kurse bën në mëngjes, por në fakt mendo pak cila ka qenë koha më e mirë ose mënyra më e mirë se si ti vetë të shqyr ose të ka kënaqur ushqimi i Zotit. Që ajo fjala e Zotit që ti ke marr ka ngelur në zemrën tënde, që të ka bërë të meditosh, të ka bërë të ri për të rihesh. Edhe kur e mendon atë, mendon se si mund ta përsërisësh atë gjë. Si mund të krijosh vetes, jo vetëm vetes, por edhe familjes tënde mundësinë që të mund të përsërisësh atë gjë. Për shembull, një gjë që kam zbuluar te vetja ime kohët e fundit është që më pëlqen shumë tani për ecë të lexoj, më pëlqen shumë që fjalën ta dëgjoj. Sidomos kur eci. Një gjë që kam kuptuar është që më ndihmon, sepse thash është me tipe, më ndihmon më shumë kur dalë në natyrë, edhe që eci nga liçeni, edhe më bën të jem më mirë njohë Zotin në fakt për veprën e tij dhe të dëgjoj fjalën e tij sesa thjesht të rrinë në një dhomë aty, edhe ajo më bën pak të jem pak më ankues ndaj Zotit. Por ti mund të jesh e kundërta. Ti mund të jesh personi që ulesh aty dhe dëshiron që të mos kesh asnjë një shpërqendrim, dëshiron që të lexosh aty, të meditosh aty, edhe ti e ti. Edhe nëse ti kjo vërtet të ushqen, edhe të ngaslon, edhe të ripërtrin zemrën, atëherë bëhen në këtë lloj mënyre. Ne këtë e themi treqja me njëan. E kemi, më thënë është përkthyer për më shqip se kaq, tamam të triqesh me njëan. Të triqesh me njëan nga gjithçka që bën rutina e përditshme, gjithçka që ti është normale në ditët e javës, por ama ti triqesh me njëan, ti mund të triqesh për 4 orë, ti mund të triqesh për një ditë, ti mund të zgjedhësh edhe një javë diku. Por do të them, filloj njërë nga pak. Edhe pastaj, letë jetë kjo një rutinë e përjashme, edhe një sabat që ti mund të marrësh për të kaluar kohë me Zotin më vete, por edhe si familje. Një shembull që unë nuk e kam printuar, por mund të jap, edhe mund të vendosim tek ajo faqa në Facebook e kishës, është që ashtu si shkruhet e ligji për të rirë, 8.14, Perëndia i thret Izraelitët sapo kishin kaluar atë 40 vjet në shkretëtir, thotë kujtoni kohën kur unë sigurova për ju. Kujtoni kur ushjeva, kujtoni kur ju mbrojta. Dhe është një mirë në fakt që ta fillosh të kohë gjatë verës për të vendosur këto gurët kilometrik ose shenjuesit shpirtëror, ta themi në një fjalë tjetër. Për shembull, kujtoni një kohë kur keni parë Zotin të veprojë në jetën tuaj. Për shembull, si e keni marrë fjalën e Zotit? Si ka vepruar Zoti në një situatë vështirë. Ose kujtoni kohën për ju që jeni martuar kur keni takuar bashkëshorte nga qenë prej Zotit. Edhe këto janë gurë kilometrik që ju shton besimin për të parë në fakt se kush është Zoti edhe të vërtetat e tij për të. Ne ju nxisim për ju që jeni me fëmijë, në fakt unë se kam bërë këtë mënyrë, po mendoj ta bëjmë në këtë mënyrë, është që edhe fëmijët të fillojnë të mund të ulemi si familje dhe të ndajmë me ta. Në fakt se çka ka bërë Zoti në jetën tona duke treguar për këta gurët kilometrik, këta shenjuesi shpirtëror. Dhe jo vetëm për faktin për të inkurajuar, por ashtu siç ndodhet në Bibël në Dhjatën e Vjetër që këto të jenë një trashëgimi për ata. Ashtu siç në Dhjatën e Vjetër ishte një trashëgimi për izraelitët që t'ia kujtonin brezave pasardhës, kjo të jetë një trashëgimi në familjen tënde, ku ti merr kohë për të treguar fëmijëve të tu, këto treguesit shpirtëror. Po edhe fëmijët vet mund të kenë për ata për treguar shenjusit shpirtëror se si ata e kanë parë Zotin të veprojnë në jetën e tyre gjatë jetës që kanë pasë, që kanë njohur Zotin. Mund të reflektosh për të gjëra. Mund të mendosh edhe të parashikosh në thojza se çfarë Zoti do të bëjë me ty në të ardhmen. Luto. Pasaj ka të bëjë më shumë me punën tënde, me mënyrën se si ti ke nevojë të lutesh mbase për gjëra specifike, për njerëz specifik, për situata të specifike. Në fund fundit kujtoj vetes tënde dy gjëra. E para është që Zoti nuk ka thënë në Bibël me sa dijon çfarë do të bësh ti për mua në Dhjatën e Re, ti si besimtar i ri, çfarë do të bësh ose si besimtar i Krishtit, çfarë do të bësh ti për mua. Po ka thënë a më do ti mua. Dhe kjo bën ndryshimin në mënyrën se si ne e shikojmë sakrificën e qëndrueshme dhe jo raskapitjen e skajshme që ne bëjmë për Zotin. E dyta është në lidhje me ku i mbajmë syt. Pa tjetër që ne nuk po them që gjërat shihen, kemi punën tonë, kemi gjërat e ndryshme që na treqin vëmendjen her pas here, por si që ndava që pari që ditën e 7 Zoti pa krijimin edhe tha shumë mirë. Edhe tani ai shikon juve e thot, është shumë mirë. Sepse Krishti bëri gjithçka e bëri të përsosur.